Līvija akurāte bija fenomenāla un absolūta tajā izpratnē, ka viņa bija pilnīgs teātra cilvēks. Viņas darbs un attiecības ar cilvēkiem bija vērstas uz spilgtu, zinošu teatrālu izpausmi. Viņa pat ir beigusi aktieris un strādājusi teātro, sākot Dailes teātri, kā literārā daļa. Viņa ir iepazinusi teātri visos sīkumos, un viņa ir ļoti daudziem cilvēkiem bijusi skolotāju. Tā skaitā arī man, gan kā teātra vēstures pasniedzēja, gan kā kolēģe Kultūras akadēmijā, jo viņa bija gan profesionāli gudra, zinoša, gan dzīves gudra. Viņa bija tāda audzinātāja, skolotāja ļoti daudziem, ne tikai profesionālā teātrī, bet arī amatieru teātra režisoriem, aktieriem visā Latvijā.